u našem klimatu je češće vlažne godine, dakle suficit ili višak oborina za 200 do 400 litara godišnje nego što su normalne godine i suše godine. Mi imamo učestalije vlažne godine i to je za nas velika, velika opasnost. Posebno kažem za našu dolinu koja je niža od dna Končaničkih ribnjaka na 4 do 5 metara. Jer mi da nismo izvršili drenažu i osnovnu kanalsku mrežu, tu uopće ove godine ne bi bila moguća proizvodnja.